ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს ძირას მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. შუაღამის თავისუფლებას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ჯერ მოისმინეთ მსოფლიოს ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი სკეპტიკურია ირანის მოტივის მიმართ, როცა ეს ქვეყანა ავღანეთს ფულად დახმარებას უწევდა. განაცხადა რა, რომ თეირანი მისი მეზობლების მიმართ მადესტაბილიზებელ როლს ასრულებდა ხოლმე. კომენტარი მოყვა ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის აღიარებას, რომ მისი ადმინისტრაციის უფროსი ნაღდ ფულს იღებდა ირანისგან. კარზაიმ თუმცა თქვა, რომ ეს ფინანსური ოპერაციები გამჭვირვალე იყო და ოფიციალური დახმარების სახე ჰქონდა. კარზაის კომენტარი პასუხია ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ცნობაზე, რომ ირანი კარზაის ადმინისტრაციის უფროს ირანში ავღანეთის ყოფილ ელჩს უმარ დაუძაეს ჩანთებით უხდიდა ფულს ავღანეთში ირანის ინტერესების ხელშეწყობისთვის. დღეს კარზაიმ თქვა, რომ ირანი მის ადმინისტრაციას წელიწადში 700-დან 950 000 დოლარამდე დახმარებას უწევდა ოფიციალური საპრეზიდენტო არჩევნების დასაფარად. კაბულში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ მის ადმინისტრაციას რამდენიმე მეგობრული ქვეყანა უწევდა ფინანსურ დახმარებას და უწევს სახაზინო შემოსავლების ნაკლებობის გამო. დიპლომატების თანახმად, ევროპის კავშირმა ნაბიჯი გადადგა კავშირში გაწევრიანების თაობაზე სერბიასთან მოლაპარაკებების მიმართულებით, მაგრამ ევროკავშირის თქმით, პროცესის წინსვლა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალთან სერბიის სრულ თანამშრომლობაზე იქნება დამოკიდებული. ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრაზე დღეს ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ბლოკის აღმასრულებელ კომისიას თხოვნ აზრის გამოთქვა, დაიწყონ თუ არა სერბიასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკება. ეს ერთი ნაბიჯია წევრიანების ხანგრძლივ პროცესში. საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ საპენსიო რეფორმის გამო მიმდინარე გაფიცვა საფრანგეთის ეკონომიკისთვის ყოველდღიურად 200-დან 400 მილიონ ევრომდე ზარალი მოაქვს. მითი თქმით, ზარალმა 3 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ჯერ კიდევ დასუსტებული ეკონომიკის აღდგენას. ეკონომიკის მინისტრმა კრისტინ ლაგარდმა დღეს რადიო ინტერვიუში თქვა, რომ მსოფლიო მედიით საფრანგეთში პოლიციასა და საპროტესტო აქციების მონაწილეთა შეტაკებების ამსახველი კადრების გავრცელება საფრანგეთს ძვირად უჯდება იმიჯის შელახვის თვალსაზრისით. ნატოს უსაფრთხოების ხელშემწყობის საერთაშორისო ძალების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთში ნატოს ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად. გაერთიანება არ ასახელებს დაღუპულის ეროვნებას. მიმდინარე წელს ავღანეთში ნატოს ძალებში მომსახურე 600-მდე სამხედრო დაიღუპა. 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა პაკისტანში ბომბის აფეთქების შედეგად. შემთხვევა მოხდა პენჯაბის პროვინციის ქალაქ პატანში მდებარე სუფისტური ტაძრის გარეთ. ნიდერლანდის მთავრობამ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე და მისი მძღოლი ავღანეთში გაიტაცეს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი და მისი ავღანელი მძღოლი ორშაბათს დაიკარგნენ ტაჰარის პროვინციაში. ორგანიზაცია ინვალიდებს უწევს დახმარებას. პოლიციის თქმით, გამტაცებლები შეერაღებული უცნობი პირები იყვნენ. არ გავრცელებულა არც ორგანიზაციის დასახელება, არც გატაცებულების ვინაობა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ტიგრან სარქისიანი თეირანს ეწვია. მისი ვიზიტის მიზანია სომხეთსა და ირანს შორის ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, სარქისიანს თან ახლავს ბიზნესმენების ჯგუფი და ვაჭრობის სამინისტროს მუშაკები. ორი დღის განმავლობაში სარქისიანი და მისი დელეგაციის წევრები შეხვდებიან ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს და მასპინძელი ქვეყნების სხვა წარმომადგენლებს. ორი კვირის წინ სომხეთს სტუმრობდა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჩანი. ბოლივიის პრეზიდენტი ივო მორალესი თეირანში ჩავიდა. სამდღიანი ვიზიტის დაწყებამდე მორალესმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობის მიზანია ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება და ირანული ინვესტიციების მიზიდვა მის ქვეყანაში. ის შეხვდება ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს და ხელს მოაწერს თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებებს. ეს მორალესის მეორე ვიზიტია წელს ირანში. კანადელმა ყოფილმა ბავშმა ჯარისკაცმა ომარ ხადრმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა ავღანეთში დააპატიმრეს, როცა ეს 15 წლისა იყო, გუანტანამოში საომარი დანაშაული აღიარა, რაც მას სამუდამო პატიმრობას თავიდან აცილებს და შეიძლება კანადაში დაბრუნების საშუალება მისცეს. შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე გუანტანამოში მან სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე აღიარა, რომ 2002 წელს ყუმბარით ამერიკელი სამხედრო მოკლა ავღანეთში და დაკავშირებული იყო ალ-ყაიდასთან. საქართველო კვლავ დაინტერესებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე ეუთოს მისიის აღდგენით და ოკუპირებულ რეგიონებში ამ ორგანიზაციის მონიტორინგით. ეს პოზიცია თბილისის დელეგაციამ გამოხატა ვენაში, სადაც ეუთოს სამიტის მოსამზადებელი კონფერენცია მიმდინარეობს. დღეს ლუქსემბურგში გაიმართა საქართველოს ახალ მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა, რომლის ინიციატორი ჩეხეთი იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამუშაო საუზმის ფორმატით გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს, ჩეხეთის, ბულგარეთის, ესტონეთის, ლიტვის და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ევროკომისარი შტეფან ფულე, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები და რუმინეთის, პოლონეთის და დანიის, ასევე ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების და შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლები. ეს იყო ამ საათისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მსმენელებო, ახლა გაგაცნობთ ჩვენი შუაღამის პროგრამის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი შეეხება ქართული აკადემიის ინიციატივას, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტებიც ინიციატივებს შეეხება. ქართული დასის პოლიტიკური პარტიის საქართველოს კანონში წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ დამატებების შესახებ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ლაპარაკობთ ასევე იმაზე, თუ რას აპირებს პარლამენტი უბილეთო მგზავრების დაჯარიმებული მოქალაქეების მიმართ, რა ღონისძიებებს მიმართავს. რადიო თავისუფლების დღევანდელი საღამოს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რუსეთში მუსიკოსები პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს რატომ ჯგუფდებიან. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ საინტერნეტო გვერდმა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა დღემდე უცნობი მასალები ერაყის შესახებ, რას აპირებს ამის თაობაზე ერაყის მთავრობა. რაც იმის ბოლოს მოისმენთ ყოველკურეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, ასევე წითელ ზონას, წითელი ზონის თემა ბავშვების აღზრდაა შვედურად. ქართული აკადემია პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებისთვის მუშაობის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის უმთავრესი ადრესატია ის 8 პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების საკანონმდებლო პაკეტი შექმნეს და მასზე მუშაობის ერთობლივად დაწყების მიზნით საგანგებოდ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამ ოპოზიციურ რუიანს ხელისუფლება ჯერ არ გამოხმაურებია. ქართულ აკადემიაში მიიჩნევა, რომ ხელისუფლება საარჩევნო კოდექსზე არ დაწყებული მოლაპარაკებების ჩაშლის საბაბს ეძებს. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ აკადემიაში მიიჩნევა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით 8 რეიტინგული პარტიის ერთობლივმა გეგმამ ხელისუფლება კრიტიკულ მდგომარეობაში ჩააყენა. პოლიტიკური დიალოგის შეთავაზებაზე უარს ვერ იტყვის, მაგრამ ვინაიდან სამართლიანი არჩევნები მის ინტერესებში არ შედის, ჩიხში მომწყდეული ხელისუფლება თავის გადარჩენას პოლიტიკური პროცესის ესკალაციითა და ოპონენტების ხისტი გამოწვევით ცდილობს. ასე აფასებს შექმნილ ვითარებას ქართული აკადემიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ნანეიშვილი და ასახელებს ორ ფაქტს, რომელიც სწორედ ამ ესკალაციის კონტექსში შეიძლება განვიხილოთ. ესენია 130,000 ხელმოწერით ინიცირებული საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტის დაბლოკვა, რომელიც არჩევნების ბიომეტრულ მონაცემებზე დაყრდნობით ჩატარებას გულისხმობდა, და ლილოს ბაზრობის ცნობილი ინციდენტში ეროვნული ფორუმის წევრი ზაზა ჩაკვეტაძის დაკავება.
ფორუმი ითვლება ამ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, სათავეში, ხო? და ეს სწორედ ის არის, რომ თავრობაც უნდა რამენაერად გაამწვაოს სიტუაცია და აი ეს პოლიტიკური ნაბიჯი რომ გამოაცო რომ საარჩევნო გარემო ამაზე რომ საერთოდ არ იყოს, მაგრამ მაგათ ურჩევნიათ რომ რევოლუციური გზით განვითარდეს მოვლენები და რევოლუციური გზით განვითარებულ მოვლენებს არ დაუჭეს არც უცხოეთი და არც ჩვენი საზოგადოება მხარს.
თემურ ნანეიშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების ოპოზიციის ამ ნაწილთან დიალოგის დაწყება მხარდაჭერილი იდეა, როგორც საზოგადოებაში, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებში. პროექტი რვა პარტიამ დიპლომატიურ კორპუს 12 ოქტომბერს გააცნო. 4 ოქტომბერს კი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს წარუდგინა. ცვლილებების პროექტი 5 ძირითად საკითხს მოიცავს. ესენია: საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა, ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი, არჩევნების დღე, საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ცვლილებების პროექტს თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატიული პარტია, რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხალხის პარტია, საქართველოს გზა და ეროვნული ფორუმი თითქმის 3 თვის განმავლობაში აჯერებდნენ. ვინაიდან ოპოზიციური რვიანის პოლიტიკური დიალოგის შეთავაზებას მართველი პარტია ჯერ არ გამოხმაურებია, ეროვნულ ფორუმში ფიქრობენ, რომ ქართული აკადემიის ვარაუდი ხელისუფლების მიერ რეპრესიული მანქანის გაძლიერებით დაინტერესების შესახებ გასაზიარებელია.
რომ ეს ასეა და მათი მიზანია, რომ ჩვენ უკვე და გამოიწვიონ ისეთი ქმედებები, რომელიც ფაქტიურად ჩაშლის ამ პროცესს, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის საკმაოდ ძიმე ვითარებაში. ამ შეთავაზების შემდეგ იქიდან გამომდინარე, რომ მან ან ვარი უნდა თქვას ამ პროცესზე, ან არა და მაშინ უნდა მიიღოს ის, რასაც დავაზობთ. ამიტომ მისი ამოცანაა, რომ პროცესი დაწყებამდე ჩაშალოს, ამიტომ მიმართავს ამ რეპრესიულ კოლონიზებს იმისათვის, რომ ჩვენ გამოგვიყვანოს სხობიდან ელემენტარულად და ვარ ვთქვათ ამ პროცესში მონაწილეობას.
პარლამენტის წევრი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამ მოსაზრებაზე კომენტარსაც კი ზედმეტად მიიჩნევს და განმარტავს, რომ ხელისუფლება მზადაა ოპოზიციასთან თანამშრომლობისთვის, ოღონდ დათქმებისა და ულტიმატუმების გარეშე.
მიზანი არის, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყოს პოლიტიკური პარტიებისა და სამუშაო ფორმატი იყოს ინდაგვარი, რომ კონსენსუსზე ორიენტირებული იყოს ჩვენი მუშაობა.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ხომ არ გამოდის ისე, რომ ინიციატორი მაინც მართველი პარტია უნდა იყოს? გაჩნდა ინიციატივა, მაგრამ თქვენ არ უპასუხეთ.
ინიციატივა დაფიქსირებული იყო უშუალოდ მაისის არჩევნების დასრულების თანავე. ჩვენი პოზიცია იყო მუშაობის განახლება ახალ ფორმატში იმ მიზნით, რომ ის ხარვეზები, რომელიც იქნა გამოვლენილი 2010 წლის არჩევნებზე, აღმოიფხვრას.
საარჩევნო კოდექსის დახვეწა და ზოგადად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება მრავალი წელია არც ოპოზიციის პოლიტიკური კალენდრიდან ქრება და არც ხელისუფლების. მიმდინარე წლის შემოდგომა, როგორც ჩანს, ამ მხრივ კიდევ ერთი ათვლის წერტილი იქნება. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გწელდება ჩვენი გაცემა სიუჟეტით იმის თაობაზე, თუ მედიკამენტებზე ზღრული ფასის დადგენაში რა როლის თამაში შეუძლია სახელმწიფოს. პოლიტიკური პარტია ქართული დასი საქართველოს კანონში წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ დამატებების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა. კანონპროექტის მიხედვით, რომლის პრეზენტაციაც პარლამენტში 25 ოქტომბერს გაიმართა, მედიკამენტებზე ზღრული ფასი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ ამ ინიციატივის დეტალებზე პირველ შეფასებებზე.
ერთი მოსმენით, იდეამ, რომელიც ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ კანონპროექტის სახით წარმოადგინა, საზოგადოების დიდი ნაწილის მხარდაჭერა შეიძლება მოიპოვოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ის მედიკამენტებზე ფასების გამუდმებული ზრდის წინააღმდეგ მიმართული და გულისხმობს შემდეგს.
მთავარი კონცეფცია, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არის ის, რომ ფარმაცევტულ პროდუქციაზე ფასს არ მოხდეს ყველა ეტაპზე დაწესდეს ედგვარის ზრული ფასები, რომ ფასები ასე კატასტროფულად ძალიან მაღლა არ იწევდეს. თუკი რეცეპტიდან პროგრამაში მონაწილე ადამიანი მიდის და ყიდულობს სამას, ანუ ფარმაცევტულ პროდუქციას, ეს პროდუქცია შეიძლება იყოს კიდევ უფრო განახევრებული ფასით, ან საერთოდ უფასო, და შემდგომში ანაზღაურებას აფრთხილებს უკეთეთეს ან სადაზღვეო კომპანია და მაშინ ეს სადაზღვეო კომპანია ამ დაზღვევის პაკეტში უნდა შევიდეს და შესაბამისად ჩვენ უნდა გავზარდოთ პაკეტის ღირებულება, მაგრამ ეს უმშოლოდ გაიზრდება სახელმწიფო.
თუ საკითხს უფრო გავშლით, მისი ინტერპრეტაცია ასეთი იქნება.
მაგალითად, მე თქვენგან შევისკიდე წავალი, რომელიც X თანხა ჯდება, მაგრამ თუ კი მიმაქვს ეს რეგიონში, ამას შემდგომში ხო თავისთავად ხარჯი არა გადაადგილების ხარჯი ემატება. შესაბამისად, თუ კი 10 თეთრი ამას დაემატა, კიდე 20 თეთრს თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ, არა 20 თეთრი თქვენი მოგება, მაგრამ აი აქ ამ ეტაპზე ელევა სახელმწიფო რეგულაცია ჩვენაცესებს ზღვარს, ამაზე მეტის დამატების შესაძლებლობა თქვენ უკვე აღარ გექნება.
ქართულ და საკუთარი ინიციატივის გასამყარებლად საფრანგეთის, ბელგიის, იაპონიის, იტალიის მაგალითები მოყავს, სადაც მათი თქმით მედიკამენტების ფასები მკაცრად რეგლამენტირდება სახელმწიფოს მიერ. რაც წამლებს ფასების ზრდასაჩერებს. ჯერჯერობით ინიციატივის შესახებ ფარმაცევტული კომპანიების აზრი უცნობია. პრეზენტაციაზე მისულმა კომპანია პენსპეს წარმომადგენელმა გიორგი ანთაძემ მხოლოდ 2-3 სახელდახელო შენიშვნა ახსენა.
მარკეტინგული თვალსაზრისით, თუ ჩვენ აღვაპარებთ, ესე იგი ფიქსირებული ფასები უნდა დაუწესოთ მომწოდებელ კომპანიებს, წარმომადგენელ კომპანიებს. ჩვენ საუბრობთ ეს საქართველოს ძალიან დიდი აზრი, მსხვილი მულტინაციონალური ევროპული კომპანიების, ევროპული და ამერიკული კომპანიების მედიკამენტების, რომლებისთვისაც საქართველოს ბაზარი თავისთავად ინდერნეტ მცირეა და შეიძლება შემთხვევაში ნაკლებად მიმზიდველია, რომ შეიძლება ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ მათ დაუწესოთ ძალიან მცირე მოგებას, მარჟას, თუმცა მცირე ინტერესი ჰქონდეს, შეიძლება საერთოდ დაკარგონ ამ ბაზრისადმი ინტერესი და ამან საბოლოო შედეგში გამოიწვიოს ის, რომ გარკვეული ტიპის მედიკამენტები დეფიციტი გაჩნდეს ბაზარზე. ეს დეფიციტი როგორ უნდა აღანაზღაუროთ, ან როგორ უნდა გავზარდოთ მათი მოტივაცია მსხვილი მულტინაციონალური კომპანიების, ეს იქნება გასათვალისწინებელი.
თუმცა ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ფასის ყველანაირი კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან კატეგორიულად მიუღებელია. მათ შორისა ექსპერტი ჩანდაცვის საკითხებში ლევან კალანდაძეც.
ფასის არანაირი კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან არ უნდა იყოს. ფას წარმოქმნა არის მთავარი განსაზღვრული პირობა ბაზარზე თავისუფალი ოპერირებისა და ბაზრის თავისუფლების უზრუნყოფი უმთავრესი პირობა. სტრატეგიული დანიშნულების საწარმოებთან მიმართებაში შეიძლება კიდე სახელმწიფომ გაატაროს რაღაც საფასო რეგულაციის პოლიტიკა რა. აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია, პირობითად მაგალითად GPS-ის ვინმემ დაუწესოს სოფარმას მიერ წარმოებულ ანალგინზე ფასი, რომ 25 თეთრზე მეტი არ უნდა იყოს. Ну ეს ხო არარაციონალურია და რაც თავარია, პირდაპირ აჩენს რისკს ხელახალი მონოპოლიების გაჩენის. ეს შეიძლება გარკვეულწილად არაჯანსაღი კონკურენციის საფუძველი გახდეს, იმდენად რამდენადაც მაგალითად GPS-თან დაწესებული ფასი შესაძლებელია PSP-სთან სხვა მახინაციური გარიგების საშუალება გახდეს, თუმცა სახელმწიფოსთვის. ანუ პრინციპი ფასზე კონტროლის დაწესების არის არაჯანსაღი და დღეს მსოფლიოში მიუღებელი.
ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ არასწორია იმის განცხადება, თითქოს ევროპული ქვეყნის მთავრობები მედიკამენტების ფასებს არეგულირებენ.
საფრანგეთში არავინ არ აწესებს, რომ მაგალითად რაღაც კონკრეტულ წამალზე ამაზე მეტი ფასი არ იყოს. იქ იქნება ისეთი პირობა, რომ ამ წამლის მწარმოებელია დაინტერესებული, რომ დაბალი ფასი დააწესოს, იმიტომ რომ მეორე მწარმოებელი ანალოგიური მახასიათებელი ტაბლების მქონე მედიკამენტით აჯობებს მას.
ქართული დასი კი კანონ პროექტის პოპულარიზაციას ფართო საზოგადოებისათვის წარდგენას გეგმავს და ამ მიზნით უახლოეს მომავალში რეგიონებში ცაპირებს მოგზაურობას. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. საქართველოს პარლამენტი უბილეთოდ მგზავრების გამო დაჯარიმებული მოქალაქეებისთვის ამნისტიის გამოცხადებას აპირებს. კანონპროექტის მიხედვით ადმინისტრაციული სასჯელისგან ის მგზავრები გათავისუფლდებიან, რომლებიც 2010 წლის 1 აგვისტომდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უბილეთოდ იმგზავრეს და ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული კანონდარღვევა ჩაიდინეს. ჩემშერე ხეშული შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რამდენად ხშირად გზავრობენ თბილისელები უბილეთოდ და რატომ აპირებს პარლამენტი ამნისტიის გამოცხადებას.
თბილისში სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც დილის 7-ის ნახევრიდან ღამის 12 საათამდე გრძელდება, 7-ამდე ავტობუსი მოძრაობს. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის სტანდარტული ღირებულება კი 40 თეთრია. თუმცა 2009 წელს დადგენილი წესების შესაბამისად მგზავრი ბილეთს მძღოლისგან აღარ ყიდულობს. ავტობუსში სპეციალურად დამონტაჟებულია აპარატი, რომელიც ბილეთს სპეციალური პლასტიკური ბარათის გატარების ან ხურდის ჩაყრის შედეგად იძლევა. მგზავრების დიდი ნაწილი ასეც იქცევა, თუმცა არც ისე ცოტა უბილეთო მგზავრთა რაოდენობაც. ოფიციალური მონაცემებით 2010 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კონტროლიორებმა უბილეთოდ მგზავრობისათვის 70,000 ჯარიმა გამოწერეს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები უბილეთო მგზავრების შესახებ.
აბა უნდა გადიხადო აბერგი და აბარაბერგი. მოცკაფი კიდე იმაზე დარიხდიგაზო. აბა, აბალაბერ კიდე. ხარჯი არ ბენზინი არა. შოფერს 500-600 ლარი აქვს რაღაცა, აბა. თუ არ შევიდა, საიდან გადიხანო?
ვერ გაჭირებული ამოდის და ისე საცუდავა ჩადის რომ შეგცხება პირდაპირ. მაგალითად იმ დღეს ახალგაზრდა ბიჭი იყო, ისე შემეცოდა რომ შევხედე. აი არ ვიცი რა, რამის იტირა ისე ჩავიდა. არა მაქვს ფული და ინსტიტუტში მაგვიანდებაო საწყალმა და მერე მართლა ყველამ გალანძღა ის
კონტროლიორი.
კი, ნამდვილად გალანძღა.
კონტროლიორებს მართლაც ლანძღავენ, უფრო ხშირად კი ეურჩებიან და წინააღმდეგობას უწევენ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა თამაზ რობაქიძემ განუცხადა.
თუ აგრესიული არის მგზავრი და მოდის შეურაცხყოფაზე და ვთქვა და არ ექვემდებარება კანონს, ანუ რომ უბილეთო შემთხვევაში ჯარიმა გამოუწეროს, ასეთ შემთხვევები უფრო იშვიათი არის და უფრო ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც არ აქვთ ვთქვა პირადობის დამადასტურებელი ნებისმიერ რაიმე საბუთი და ამობენ თქვენ რაღაც ახალ და გვარს და მისამართს და ნუ ჩვენ რო ვიცოდეთ ეს ნამდვილად ასე არის, სამთავრობო პოლიცია ამოწმებს ამას.
თამაზ რობაქიძის თქმით, დღის განმავლობაში კონტროლიორები საშუალოდ 500-მდე საჯარიმო ოქმს ადგენენ და უბილეთო მგზავრებს 5-5 ლარით აჯარიმებენ. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი ერთი თვის თავზე ჯარიმას ემატება 50 ლარი საურავის სახით. კანონით გათვალისწინებული ეს სანქციები არაერთმა უბილეთო მგზავრმა გამოსცადა. თუმცა სულ ახლახან თბილისის მერია ინიციატივით გამოვიდა და როგორც მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი ვასილ აბულაძე ამბობს, პარლამენტს დაახლოებით 28,000-მდე მოქალაქის ჯარიმისგან გათავისუფლების წინადადებით მიმართა.
810 წლის პილარისტომდე ის არის დაჯარიმებული და ასევე მას დაერიცხა საურავის გადაუხდელობის გამო და დღემდე არაფრულა ეს საკითხები. აი ეს ყველა ესე თქვენ განთავისუფდება პასუხისგებლობიდან.
მერიის ამ ინიციატივას მხარს უჭერს როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე მთავრობა. თუ რატომ ამის შესახებ განმარტება მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა გააკეთა.
ეს გადაწყვეტილება გახლავთ სახელმწიფოს მხრიდან გამოხატული კეთილინება, რომელიც იქნება მხოლოდ ერთჯერადი და განსაკუთრებული ღონისძიება. მე ვიმედოვნებ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი კიდევ უფრო მეტად გავაცნობიერებთ იმას, რომ როდესაც გზავრობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ვალდებულები ვართ გადავიხადოთ შესაბამისი გზავრობის ღირებულება და სახელმწიფოს აღარ მოუწევს აღარასოდეს მსჯელობა ამ ტიპის ამნესტიის განხორციელებასთან დაკავშირებით.
ეს იყო გია ხუროშვილი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ვერ ანაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს და შესაბამისად მგზავრობის საფასურის გადახდას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მერიაში იმასაც ამბობენ, რომ დაჯარიმებულთა რიცხვის ზრდა ბილეთის აღების წესისა და დასჯის პროცედურის უცოდინრობამ განაპირობა და რომ შესაბამისად საჭიროა ამ მიმართულებით ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკით განმარტოთ ცირფასო სანელებო შუაღამის თავისუფლებას ერაყის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ გამოიძიებენ ყველა შემთხვევას, რომელიც ერაყელი ჯარისკაცების და პოლიციელების უკანონო ქმედებებს ეხება ქვეყანაში მიმდინარე ომის დროს. ეს პირობა მოხვა საიტ ვიკილიქსის მიერ დაახლოებით 400,000 მანამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტის გამოქვეყნებას, რომლებიც ამ დარღვევებს ასახავს. სალომე ასათიანი დეტალებით.
შაბათს ერაყის მთავრობის წარმომადგენლებმა პირობა დადეს, რომ გამოიძიებენ ცნობებს ქვეყნის პოლიციისა და ჯარისკაცების მხრიდან პატიმართა წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენის შესახებ. ეს ცნობები საიტ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ დაახლოებით 400,000 დოკუმენტშია ასახული, რომლებიც შეერთებულ შტატებშია შექმნილი და აქამდე გასაიდუმლოებული იყო. დოკუმენტები ძირითადად დაბალი რანგის ჯარისკაცების მხრიდან წარდგენილ ანგარიშებს მოიცავს. სამხედროები პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევებზე ყვებიან. დოკუმენტებში, რომელთა ავთენტურობა ჯერ კიდევ უნდა დადასტურდეს, ასახულია 2004-დან 2009 წლამდე მომხდარი წამების, გაუპატიურების და დახვრეტის შემთხვევები. ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჯი აცხადებს, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტაცია მთლიანობაში დაახლოებით 15,000 შემთხვევას აღწერს, რომელთა შესახებაც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის თქმით, როცა საქმე ერაყის მოქალაქეებს ეხება, მთავრობა უკომპრომისოდ იმოქმედებს. ასეთივე პათოსის განცხადებით გამოვიდა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჯავად ალ-ბოლანი.
ადამიანის უფლებების დარღვევა მიუღებელი და კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება ამ ქვეყნის ახალი პოლიტიკური სისტემისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების თანახმად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს დარღვევების შემთხვევებს. საგამოძიებო კომიტეტები ამაზე მუშაობას აგრძელებენ და კანონს მიღმა არავინ არის. იმის მიუხედავად, რამდენხანს გასტანს გამოძიება, სასამართლოებისა და იურიდიული პროცედურებით მართლმსაჯულების წინაშე აუცილებლად წარდგებიან ის პირები, რომლებაც ნებისმიერი ერაყელის წინააღმდეგი მოქმედებს.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ისიც თქვა, რომ შექმნილი შტაბეშტილებით დოკუმენტებში მოხსენიებული შემთხვევების ნაწილი დიდი ხნის წინ არის მომხდარი, თუმცა მათ მაინც გამოვიძიებთო, დასინა ჯავად ალ-ბოლანი. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ათასობით მუშაკი გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საიდუმლო ციხეებში ძირითადად სუნიტი პატიმრები იყვნენ გამოკეტილი. საქმე ეხება 2006-2007 წლებს, ანუ პერიოდს, როცა ერაყში სამოქალაქო დაპირისპირებამ მწვერვალს მიაღწია, იქ 2003 წელს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების შეჭრის შემდეგ. დროის ერთ მონაკვეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროში შიიტმა შეიარაღებულმა პირებმა შეაღწიეს, რომელთა ნაწილიც პოლიციელის უნიფორმას სადამშელო ოპერაციების ჩასატარებლად იყენებდა. საუბარია სუნიტი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის ხელისუფლებიდან ჩამოგდების შემდგომ პერიოდზე, როცა ყოფილ მართველ სუნიტებსა და ქვეყნის უმრავლესობის შემადგენელ შიიტებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება განვითარდა. ვიკილიქსის მიერ გასაიდუმლოებული დოკუმენტების გამოქვეყნებას კრიტიკულად შეხვდა პენტაგონი, რომელიც აცხადებს, რომ ეს ერაყში მყოფ ამერიკელ სამხედროებს საფრთხეში აქტებს. დოკუმენტების გამოქვეყნებას, უფრო ზუსტად კი მათი გამოქვეყნების პერიოდს, კრიტიკულად გამოეხმაურა ერაყის მთავრობაც, რომელიც ახლა ახალი კაბინეტის ფორმირებას და მეორე ვადით მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს. პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის კაბინეტის განცხადებით, დოკუმენტების გამოქვეყნების მთავრობის ჩამოყალიბების პროცესისთვის დამთხვევა აღძრავს ეჭვებს, რომ ეს ნაბიჯი უწინარესად ერაყის მთავრობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. მიმდინარე წლის ივლისში ვიკილიქსმა ავღანეთის ომთან დაკავშირებული 70,000 საიდუმლო დოკუმენტის მოპოვება და გამოქვეყნება შესძლო. თუმცა მის მიერ ერაყის ომთან მიმართებით ახლა გამოქვეყნებული მასალები ყველაზე მასშტაბური გაჟონვაა შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ისტორიაში.
საომი ასათიანი იყო ეს ციფასო მსვენელებო. საიტ ვიკილიქსის მიერ დაახლოებით 400,000-მდე მანამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი გამოქვეყნდა. ისინი შეიცავენ დარღვევებს, ერაყის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ გამოიძიებენ ყველა შემთხვევას, რომელიც ერაყელი ჯარისკაცების და პოლიციელების უკანონო ქმედებებს ეხება ომის პერიოდში. სწორედ ამ დარღვევებზეა ლაბარაკი საიტის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ძელდება ჩვენი გადაცემა რუსეთის თემით, იქ მუსიკოსების პოზიციის თემით. ამ ქვეყანაში მუსიკის ბევრი მოყვარული იმედგაცრუებული დარჩა, როცა ქვეყნის ყველაზე ცნობილი როკ მუსიკოსების ერთი ნაწილი ლუდის დასალევად და სამასლაათოდ რუსეთის პრეზიდენტთან დმიტრი მედვედევთან იხილა მისული. მათ შორის იყო ჯგუფ აკვარიუმის სოლისტი ბორის გრებეშნიკოვიც, რომელიც უწინ საბჭოთა ეპოქაში ნონ კონფორმისტი მუსიკოსის სახელს ატარებდა. მედვედევთან ამ შეხვედრამ კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოქვეტა რუსეთის მუსიკოსებს შორის გაჩენილი დაყოფა კრემლთან დაახლოებულებსა და მათ შორის ვინც მწვავე ოპოზიციური შეხედულებებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით იური შევჩუკი და რეპერი ნოიზ MC. საომი ასათიანმა მოამზადა დღეს სიუჟეტი ამ თემაზე.
ალექსეი ვანჩუგოვი, სანქტ-პეტერბურგის 33 წლის მკვიდრი, თბილად იხსენებს თავისი სტუდენტობის პერიოდის გმირს, მუსიკოს იური შევჩუკს.
მაქსოს სკოლაში და ინსტიტუტში როცა ვსწავლობდით, შევჩუკი ჩვენთვის ნამდვილი გმირი იყო. ვუსმენდით მის სიმღერებს, ვცდილობდით ისინი გიტარაზე აღვეძოთ.
დღეს ალექსეი ვანჩუგოვს მუსიკაზე მეტად პოლიტიკური საკითხები აწუხებს. იგი განათლებით ენათმეცნიერი და ლიტერატურის კრიტიკოსია, თუმცა ამჟამად შუშის ქარხანაში მუშაობს და სანქტ-პეტერბურგის ოპოზიციონერი აქტივისტების გუნდის წევრია. Amave Gunchia Vanchugovis axalgazrdobis periodis gmiri Yuri Shevchukits, romelis bolo periodchi Rusatis saprotesto subkulturis ert-erti qvelaze tvalsachino da khmamagali tsarmomadgeneli gaxta. Shevchuki khshirat gamodis mtsvale kritikit isati sakitkhebis gamo rogorebitsa Moskovis Khimkis tqeshi avtomagistralis mshenebloba. Politsiis mkhridan zaladoba da mshvidobiani demonstratsiebis gamartvis upleba.
А какой песню спеть, я не знаю, одну как. Правильно, давайте про родину, да, самая такая, да.
Боже, сколько лет я иду, но не здесь. Am nazvati ormotsdat sametitlis rokeri misi jgupis DDT-s mier post sabjota periodchi sheknil qvelaze tsnobil hits samshoblos mkheris Gazpromis tsatavrjenis tsinaagmdeg gamartul aktsiaze. Amgvari nabijebis gamo Shevchuks kveqnis smartveli politikuri elita ketili tvalit ar uqurebs. Vitareba gansakutrebit mas mere daizaba rats mimdinare tslis maishi gamartul televiziit gashukebul shekhvedraze Shevchukma premier-ministr Vladimir Putins mshvidobiani aktsiebis monatsileebis mimart zalis gamoqenebis shesakheb pirdapir dausva shekitva. Putins am shekitvam ashkara ukherkhuloba sheukmna. Shevchukis non-konformistis reputatsia ki amit sabolood gamqarda. Shesabamisat albat ara ის გაკვირვებია, როცა იური შევჩუკი ვერ იხილეს იმ პირებს შორის, ვინც 14 ოქტომბერს პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევსა და როკ მუსიკოსებს შორის გამართულ შეხვედრაზე გამოცხადდა. მედვედევმა, რომელიც თავს როკის დიდ მოყვარულად მიიჩნევს, ქვეყნის ყველაზე ცნობილი მუსიკოსების ერთი ნაწილი თავისთან მიიწვია და ლუდისა და სიმღერების თანხლებით მათ პოლიტიკის შესახებ ემასლაათა. შეხვედრაზე შევჩუკის რამდენიმე თვალსაჩინო კოლეგა მივიდა, მათ შორის ჯგუფ მაშინა ვრემენის სოლისტი ანდრეი მაკარევიჩი და აკვარიუმის ბორის გრებენშიკოვი. 1980-იანი და 90-იანი წლების ისეთი ანტისაბჭოთა სიმღერების ავტორი, როგორიცაა ცეცხლში გახვეული მატარებელი.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдём домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
Гребенщиковма шехведразе медведевс моридебули тонит, маграм майнц даусва шекитва Газпромис цатамбрженис шесахеб, маграм бевриствис укве ис факти, ро музикоси ам шехведразе мивида, сакмариси агмочнда имисатвис, ро миги Кремлис карис музикосат гамоэцхадебинат. ეს შტაბეშტილება გაამძაფრა პუტინის დაბადების დღის აღსანიშნავად თავად გრებენშიკოვის მიერ მოყოლილმა ამბავმა. მუსიკოსმა თქვა: ლამაზი სიზმარი და მესიზმრა, თითქოს მე და პუტინი კატერით ერთად მოგზაურობდით და კომუნალურ ბინებს ვათვალიერებდითო. მუსიკოსებისთვის კრემლთან ახლო კავშირები ნიშნავს ხელსაყრელ გარემოს კარიერული წინსვლისთვის, კონტრაქტებს, დიდ საკონცერტო დარბაზებს და ტელევიზიების თუ რადიოების ეთერში აქტიურად გამოჩენას. კრემლსკი წამყვან როკ ვარსკვლავებთან შეხვედრა ერთგვარ სტილს თუ ახალგაზრდულ იმიჯს მატებს, რაც 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკმაოდ ხელსაყრელი ფაქტორია. თუმცა ბევრისათვის მუსიკოსების პოლიტიკურ სიმპათიებზე, მათ კონფორმიზმზე თუ ნონკონფორმიზმზე კიდევ უფრო დიდი პრობლემა საკუთრივ მუსიკაა, ან უფრო ზუსტად მისი ხარისხი. მათ შორის არის ვეტერანი როკ კრიტიკოსი არტემი ტროიცკი, რომელიც ახლა ოპოზიციის რიგებშია გაერთიანებული და იური შევჩუკის გვერდით ხშირად ჩნდება საპროტესტო აქციებზე. ტროიცკი გულგრილად უყურებს მედვედევის და როკერების შეხვედრას. მუსიკოსებს შეუძლიათ ვისაც სურთ იმას შეხვდენო, ამბობს ის და დასცენს: ოღონდ ვინატრებდი, ისინი უკეთეს მუსიკას ქმნიდნენო.
I think for every artist their main goal is to write.
ყველა მუსიკოსის მთავარი მიზანი კარგი სიმღერების დაწერა და ჩაწერა. ისეთი სიმღერების, რომლებსაც რაღაც აზრი ექნებათ, რომლებიც რაღაცას ეტყვიან მსმენელს. მთავარ უხერხულობას მე ის მიქმნის, რომ 1970-იანი, 80-იანი წლების მთავარი როკ ჯგუფების უმრავლესობა ახლა ერთგვარად ზარმაც, თვითკმარ, რბილ და მოსაწყენ ჯგუფებად გადაიქცა. ამ ხალხისგან ძირითადი გაწმილება სწორედ ამის გამო მაქვს. პრეზიდენტ მედვედევთან მათი შეხვედრა კი დიდად არ მაყენებს.
მაკარევიჩი, რომლის პოპ-როკის სტილი საბჭოთა დროსაც არ ითვლებოდა დიდად ნონკონფორმისტულად, სოციალურ თემებს ახლაც არიდებს თავს. გრებენშიკოვი ბუდისტური და ინდუისტური მისტიციზმით გატაცდა და მეტაფორებით დახუნძლულ, რთულად აღსაქმელდა პოლიტიკისგან დაშორებულ ტექსტებს წერს. ძველ როკერებს შორის ძირითადად ისევ შევჩუკი ინარჩუნებს სიმწავეს ისეთი ღიად პროვოკაციული ტექსტებით, როგორიცაა მაგალითად: როცა ნავთობი დაშრება, ჩვენი პრეზიდენტი მოკვდება. თუმცა მუსიკის ბევრი მოყვარული მაინც იმედიანად არის. მათი განცხადებით მართალია, ძველი მუსიკოსების ერთმა ნაწილმა სიმწავე და პროვოკაციულობა დაკარგა, მაგრამ მოდის ახალი, კიდევ უფრო ნონკონფორმისტი და შეურიგებელი თაობა. Социолог Борис Каргалицкий смоусминет.
Ეს პოლიტიკური ნიშა სხვა მუსიკოსებმა დაიკავეს. Люменმა, Бартом, Нойзем Сим, Ляпис Трубецкоим. Ეს ახალი თაობაა, რომლებიც უფროსებს საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ. მე ვიტყოდი ნეგატიურადაც კი. ესენი სხვა რამეებზე წერენ მუსიკას. მათ სხვა იდეოლოგია და ქცევის ფორმები ახასიათებს.
ამ ახალ თაობას შორის განსაკუთრებული სიმწავით რეპერი Noise MC გამოირჩევა. 25 წლის ივან ალექსეევი, რომლის ტექსტებიც ქვეყანაში არსებულ უსამართლობაზე და ძალადობაზე ყვება. ცხადია ის, თუ რამდენად შეძლებენ ეს ახალი თაობის მუსიკოსები ახალგაზრდა მსმენელის მობილიზებას და მათ პოლიტიკური აპათიიდან აქტიურობაში გადაყვანას უცნობია. ვანჩუგოვი მაგალითად თავის უმცროს მოკავშირეებს ერთგვარ უმიზნო მეამბოხეებად აღწერს, რომლებსაც მკაფიო პოლიტიკური შეხედულებები არ აქვთ. რუსეთის საპროტესტო კულტურაში მუსიკის როლის გაზვიადებულად აღქმის წინააღმდეგ გამოდის არტემი ტროიცკიც, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყანაში ცვლილებების მოხდენის სურვილს ნებისმიერ მუსიკაზე მეტად თავად მთავრობის ნაბიჯები იწვევს.
სალომესათიანი იყო ეს ფასონსვენელებო. რუსეთში მუსიკოსების კონფორმიზმსა და ნონკონფორმიზმზე გასაუბრებოდათ. ახლა ბიძინა რამიშვილს დაუთმობ მეეთერს მისი ალგორითმით ყოველკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
2009 წლის 9 ოქტომბერს ამერიკული რაკეტა კენტავრი დამიზნებით ჩამოვარდა მთვარის სამხრეთ პოლუსის კაბეუსის კრატერში, რეგიონში, რომელიც მილიარდობით წლის მანძილზე სიბნელეში იმყოფება. რაკეტის აფეთქების შედეგად ამოფრქვეულ მასალას აანალიზებდა როგორც ზონდი, რომელიც რაკეტას რამდენიმე წუთის დაგვიანებით მისდევდა, ასევე მთვარის ორბიტული საკვლევი აპარატი. ჟურნალი Science აქვეყნებს პროექტის შედეგად მოპოვებულ მასალებს. ამ გამოკვლევის მთავარი დასკვნა ისაა, რომ მთვარის პოლუსებზე მარადბნელ რეგიონებში მართლაც მოიპოვება წყალი. ამას ადრეც ვარაუდობდნენ მეცნიერები, ახლა კი მკვლევრები ექსპერიმენტის საფუძველზე ასკვნიან, რომ კრატერ კაბეუში ზედაპირის სიახლოვეს მდებარე მატერიის 5.6%-ს წყლის ყინული შეადგენს. პროვიდენსის ბრაუნის უნივერსიტეტის ჯგუფმა პიტერ შულცის ხელმძღვანელობით აჩვენა, რომ რაკეტამ 25-30 მეტრის სიგანისა და 2 მეტრამდე სიღრმის კრატერი წარმოქმნა მთვარის ზედაპირზე. კოსმოსში ამოიფრქვა 4000-დან 6000 კილოგრამამდე ქვები, ტვერი და ორთქლი. ეს მასა თითქმის ვერტიკალურად ავიდა ზევით დაახლოებით 800 მეტრის სიმაღლეზე. ეს ნაწილობრივ საკმარისი აღმოჩნდა საიმისოთ, რომ ის მზის სინათლეში მოხვედრილიყო და გაზომვითი სამუშაოების ჩატარება გამხდარიყო შესაძლებელი. წყლის გარდა ამოფრქვეულ მასაში მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მთელი რიგი სხვა ქიმიური ელემენტები და შენაერთები. მოლეკულური წყალბადი, ნახშირწყალბადი, მსუბუქი გოგირდნაერთები, ნახშირჟანგი და ნახშირორჟანგი, კალციუმი, ტყვია და მაგნიუმი. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ამ ნივთიერებებიდან ბევრი მთვარეზე მილიარდობით წლის განმავლობაში იქნა ჩატანილი კომეტების, ასტეროიდებისა და მეტეოროიდების ჩამოვარდნით. ისინი მზის ხივების, მზის ქარისა და მიკრომეტეორიტების მეშვეობით მთვარის ზედაპირის რეგოლითიდან პოლუსებისკენ გადაადგილდა. შემდეგ კი მათ მარადბნელ ცივ რეგიონებში მოიყარეს თავი.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასონსვენელებო მისი ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება წითელი ზონით. მისი სრული ვერსია, დღევანდელი რადიო ვერსიის ტელევერსია 29 ოქტომბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა. ის თავიდან ბოლომდე სტოკჰოლმშია გადაღებული. გაცემის ავტორი გიორგი ვახარია ესტუმრა ასტრიდ ლიდგრენის მიერ დაარსებულ ზღაპრების მუზეუმს და ესაუბრა ადამიანებს ბავშვების აღზრდის იმ ტრადიციაზე, რომელიც შვეციაშია დამკვიდრებული.
დღეს როცა სტოკჰოლმის ქუჩებში დადიხარ, ვერანაირად ვერ წარმოიდგენ, რომ ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში აქ სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება იყო, როგორც ბავშვების, ასევე ქორწინების მიმართ. ბავშვებს კიდევ რა უშავთ? მაგალითად, ასტრიდ ლინდგრენი განუწყვეტლივ მოიგონებს, რომ მშობლები მას ყველაფრის უფლებას აძლევდნენ. მაგრამ იმასაც ხედავდა, რომ მისი ოჯახი დიდი გამონაკლისია და რომ შვედი ბავშვების აბსოლუტური უმრავლესობა ერთის მხრივ ეკლესიისგან ითრგუნება, მეორეს მხრივ მშობლებისგან. ერთ-ერთი მიზეზი თავად ცოლქმნის დამოკიდებულებაა, ესე იგი უსიყვარულობა ოჯახში. მოგვიანებით მწერალი იტყვის: ბავშვებს სცემს ის, ვისაც ბავშვობაში სცემდნენ. ეს დაწყევლილი წრე როგორმე უნდა გავხსნათ. თავად ასტრიდ ლინდგრენმა არაერთხელ გაილაშქრა ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც ბავშვების მიმართ იყენებენ ხოლმე. სხვათაშორის როცა ასტრიდ ლინდგრენის როგორც პუბლიცისტის შესახებ წერდნენ საბჭოთა კავშირში მუდმივად იმეორებდნენ რომ ლინდგრენი კაპიტალისტურ ქვეყნებში დამკვიდრებულ აღზრდის სისტემას აკრიტიკებდა ამით იმის თქმა უნდა დათ რომ საბჭოთა კავშირში ბავშვის მიმართ ძალადობას არავინ იჩენს და საერთოდ ლინდგრენის სამყარო ეს სხვა სამყაროა არადა ფაქტია ასტრიდ ლინდგრენის წიგნები არნახული პოპულარობით სარგებლობდნენ ჩვენში ამ თემაზე ვისაუბრეთ სტოკჰოლმში თამარ მაისურაძეს შვედური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტს ვკითხეთ ასტრიდ ლინდგრენის მაინც რომელი ნაწარმოებები იყო ყველაზე პოპულარული საბჭოთა კავშირში და შვედეთში
ჩვენთან ჩემის აზრით ყველაზე პოპულარული საქართველოში და საერთოდ ძველ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ყველაზე პოპულარული ჩემის აზრით არის პეპი და განსაკუთრებით კალსონი სახელოზე ბინადარი კალსონი შვედეთში ყველაზე პოპულარული წიგნები რა თქმა უნდა პეპი მე მგონი თელსოფლიოში ყველაზე პოპულარულია მაგრამ კალსონი საქართველოსგან განსხვავებით ყველაზე არაპოპულარული წიგნი არის შვედეთში. და როდესაც ვეკითხები რატომ არ გიყვართ კარსონის, ხომ ესეთი სასაცილოა, ხომ ესეთი მხიარულია. პასუხი არის რომ რას ამბობ, ძალიან ბოროტი არის, ბოროტად ექცევა ბიჭუნას, როგორ შეიძლება კალსონი გიყვარდეს. ანუ საქართველოსგან განსხვავებით კალსონი აბსოლუტურად არაპოპულარული არის. სამაგიეროდ ემილი, ლიონერ ბერგელი ემილი არის ძალიან პოპულარული. და დანარჩენები, ну да, ალბათ თანაბრად პოპულარული, მაგრამ ყველაზე ქვემოთ არის ალბათ კალსონი.
თამარ მაისურაძეს ვკითხეთ მულტფილმის პოპულარობა მხომ არ განსაზღვრა კალსონის სიყვარული. პეპიზეც ვისაუბრეთ. რატომ შეიძლება სწორედ პეპი გრძელი წინ და ყოფილიყო პოპულარული დასავლეთში?
ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ იმ რუსულ თარგმანში, რომელიც ჩვენც მოგვეწოდა, იმიტომ რომ ქართულად რაც ქონდა ჩვენ წიგნების პირველ რიგში იყო რუსულად, რუსულიდან თარგმნილი ქართულად, ხო? ეხლა კი ითარგმნება შვედურიდან პირდაპირ, მაგრამ იმ დროისთვის იყო რუსულიდან ნათარგმნი. მოკლედ, რუსულ ვარიანში იყო ოდნავ გაკეთილშობილებული, როგორც ჩანს ეს კალსონი. თუმცა ვერ იტყვი, რომ პეპიც მაინამაინც მოყვარულია მუშაობისა და სწავლისა, თუმცა პეპი ძალიან უყვართ, ხო? შვედებს. შეიძლება არის ეგ მიზეზი, თუმცა ამას ხმამაღლა არავინ არ ამბობს. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ პეპი ყოველთვის ეგეთი პოპულარული არ ყოფილა, როდესაც გამოიცა თავიდან პირიქით, სწორედ იმიტომ, რომ ესეთი დამოუკიდებელი და ესეთი ну, არ ვიცი, გიჟი ბჭყალებში რადგან იყო, სწორედ მაგიტომ სულაც არ ყოფილა პოპულარული და გარკვეულ წრეებში ძალიან დიდი პროტესტიც გამოიწვია და რაღაც ნაწილები წიგნისა ასტრილინგრეს გადაწერაც კი მოუხდა ამ ნაწილებისა. თანდათანობით ალბათ სწორედ ეგ არის პეპის პოპულარულის მიზეზი, რასაც შეიძლება ანუ ის რომ არის ძალიან დამოუკიდებელი ემანსიპაციის სიმბოლო და ძლიერი როგორც პიროვნება, როგორც ქალი და რაღაც ერთგვარი რევოლუციის მომხდენიც.
თავისი ქალიშვილისთვის ნაამბობი პეპი გრძელი წინ და სტოკჰოლმის ერთ გამომცემლობაში მიიტანა. აქაურმა რედაქტორებმა მხოლოდ წიგნის შესავალი წაიკითხეს და პეპი უკან დაუბრუნეს. არადა შესავალი ინგლისელი ფილოსოფოსის ბერტრან რასელის სიტყვებით იწყებოდა. ბავშვის ფსიქოლოგიისთვის მოზდილად ქცევის სურვილია დამახასიათებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ბავშვს ძალა უფლებისკენ აქვს მიდრეკილება. ბავშვები ყველაზე უკეთ გრძნობენ სიყალბეს. ამიტომ გოგონა, რომელიც არავის ემორჩილება, ესე იგი პეპი, ასტრიდ ლინდგრენის პერსონაჟი, რომელსაც ცოტა ხანში აამღერებენ, ააცეკვებენ, ფილმებს გადაიღებენ მის თავგადასავალზე, მწერალი ქალის თაყვანისმცემლების აზრით ავტორიტარული რეჟიმიდან გამოსვლას ცდილობს. თუ კი ასტრიდ ლინდგრენის როგორც მოქალაქის პოლიტიკურ აქტიურობას და სოციალ-დემოკრატების მიმართ მის სიმპათიებს გავითვალისწინებთ, საბავშვო წიგნის ასეთი გააზრება გადაჭარბებული არ უნდა იყოს. მით უფრო უცნაურია, რომ ასტრიდ ლინდგრენის წიგნები ჯერ კიდევ 60-იან წლებში ითარგმნა რუსულ, შემდეგ ქართულ ენაზეც. უფრო მეტიც, მის წიგნებს თარგმნიდნენ, მისი წიგნების მიხედვით ფილმებს იღებდნენ, სპექტაკლებს დგამდნენ, მაგრამ ჰონორარი არ გადაუხდიათ. მიუხედავად ამისა, ის ჩამოდიოდა საბჭოთა კავშირში, ხვდებოდა ადამიანებს. ჩამოვიდა 1973 წელს მოსკოვის კინოფესტივალზე და პიონერთა სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ სოფლიოს ყველა ბავშვმა მშობლების მხრიდან უსამართლო ბრძოლას უნდა გამოუცხადოს პროტესტი. ამან ცოტა დააბნია საბჭოთა პიონერები. ის პიონერები, ის ერთნაირი პიონერები, რომელთაც შესაბამი სიტუაციაში პეპიც დასცინოდა და კალსონიც.
როდესაც პეპი წამიკითხეს, ვიყავი 2 წლის. რამაც სრულიად შეცვალა მთელი ჩემი ცხოვრება, როგორც ჩანს. მე ეს არ მახსოვს, მე ეს ვიცი დედაჩემის, მამაჩემის, მამიდაჩემის მოყოლილი ამბებიდან. ანუ მამიდაჩემმა წამიკითხა ეს წიგნი, რომელიც სწორედ რა ახალი თარგმნილი იყო მაგ დროისთვის. აი როგორც ძილის წინ რო უკითხავენ ბავშვებს ძილის პირულის ვარიანტში რამაც მოახდინა სრულიად დაუვიწყარი შთაბეჭდილება ჩემზე როგორ ჩანს იმიტომ რომ იმ დროისთვის არ მყავდა დაძმა და პეპი გახდა ჩემი ვირტუალური მეგობარი პეპი, ტომი და ანიკა იყვნენ ჩემი ვირტუალური მეგობრები. ანუ მე ვიდექი ოთახში, გარშემო მქონდა რაღაც უამრავი სათამაშოები, მაგრამ აბსოლუტურად არავის არ ამ სათამაშოებით არ თამაშობდი, ველაპარაკებოდი ხმამაღლა პეპის, ტომის და ანიკას, რომელიც რეალურად ოთახში არ იყვნენ. რამაც ჩემ შოვლები კინახემ გადარია და ჭკუიდან გადაიყვანა და ეს ალბათ გახდა მიზეზი იმისა, რომ სასტრაფოდ გააჩინეს ჩემი და. ასე რომ არ მახსოვს რამდენად დიდი როლი ითამაშა ჩემს განვითარებაში პეპი, უბრალოდ არ მახსოვს რამდენად რატომ შემიყვარდა პეპი, იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან პატარა და თითქმის ჩემი შეიძლება ითქვას დაბადებიდან მომზდევს პეპი ჩემი ცხოვრების თანმყოლია.
მაგრამ პიონერებს და არა მარტო პიონერებს, ბავშვებს, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქაში მაინც გაგიჟებით უყვარდათ ასტრიდ ლინდგრენის გმირები.
გიორგი ვახარიამ თავის წითელი ზონა სიბაზმოსნელებო ასტრიდ ლინდგრენს და ბავშვების შვეციაში გავრცელებულ აღზრდის მეთოდს მიუძღვნა. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდე.